Viņi jūtos krietni labāk nekā pirms Ziemassvētkiem jaunajā gadā, un arī pēc tam pēc oberkofas vairāk atnāca vaļā. Šaušana varbūt īsti guļas, tas nebija, kas man spēcīgākā puse šodien īsti nebija uz galvumu, 100% nostrādājusies, bet otra šaušana bija diezgan pozitīva, un līdz ar to bija atlika tikai cīnīties tālāk jau pa pozīcijā. Ko ārsti bija konstatējuši, bijis bronhīts, sākuma vīrus, pēc tam diezgan spēcīgs vīrus, pēc tam bronhīts, un paliekoši klepas, un tas klepas arī traucētām visam, viņš arī it kā neko neuzrādīja, pēc tam plaušās, it kā bija viss tīrs un bronhos, bet tomēr tas pēdas palika vēl pa virsu, jo pie tās slimības skrietas bija sacensības, imunitāte bija ļoti nolēnāta, līdz ar to vajadzēja ļoti krietni ilgāku laiku, lai to nākt atpakaļ.